Shu orada tarqalib ketganlar Injil xushxabarini targ'ib qilib yurishdi. Filip Samariya shahriga kelib, uning ahliga Masihni targ'ib qildi. Assalomu alaykum. O'tgan galgi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, Iso Masihning havoriylaridan biri bo'lgan Filip haqida gaplashgan edik. Kalomdan uning qanday inson bo'lganini bilib olgandik. Xo'sh, u qanday inson bo'lgan ekan? Kalom uni sinalgan, muqaddas ruhga va hikmatga to'la inson deb ta'riflaydi. Sinalgan inson bo'lish juda yaxshi. Har kimning ham yonida sinalgan do'sti bo'lsa, bunda inson qiyin damlarda doimo do'stiga suyanishi mumkin. U chindan ham dono, sinalgan, muqaddas ruhga to'la yomonlikdan, adolatsizlikdan nafratlanadigan, eski o'zligidan voz kechib, hayotini butunlay Masihga bag'ishlagan havoriy bo'lgan.
Ammo eng muhimi u Isoga 100% ishonar edi. Faqat u emas, boshqa havoriylar ham ilk jamoat imonilari Isoga va uning xushxabariga 100% ishonishgan. Isoning najotkor va shohlar shohi yuborilishi va'da qilingan Masih ekaniga shubha qilmay ishonishgan. Kundalik ehtiyojlarini imonilar va ularning oilalariga adolat bilan bo'lib berish uchun tanlangan 7 vazifadoridan biri Stefanni kengash a'zolari toshbo'ron qilib o'ldirishdi. Shundan keyin Quddusdagi imonilar jamoatiga qarshi keskin quvg'in davri boshlandi. Bu davrda Filip qayerga ketdi? Kalom uni Samariyaga ketdi deb aytadi. Filip Samariya shahriga kelib, uning ahliga Masihni targ'ib qildi. Filip qayerga borsa ham Iso Masihning oxirgi topshirig'ini unutmagan. Isoga va xushxabarga sadoqatli xavori edi.
Xudo Samariyada u orqali ajoyib ishlarni qildi. Filipning so'zini tinglashi va qilayotgan mo'jizalarini ko'rishib, butun xalq unga quloq soldi. Chunki yomon ruhlarga giriftor bo'lgan ko'p kishilardan ruhlar baland ovoz bilan baqirib chiqar. Anchagina sholu cho'loqlar esa shifo topardi. Shunday qilib, u shaharga katta xursandchilik keltirdi. Bu oyatlardan uni Iso Masihning haqiqiy shogirdi bo'lgan desak bo'ladi. Chunki Iso hali ular bilan bo'lgan paytida shunday degan edi. Menga ishongan odam men qilgan ishlarni, hatto undan ham kattarog'ini qiladi. Filip Isoga chin dildan ishongan. O'z navbatida kamtar va haqiqatko'y inson bo'lgan. Chunki mana shunday mo'jizalarni qilib turib ham mag'rurlanmaslik qiyin. U bu mo'jizalarni kimning kuchi bilan qilayotganini bilardi va xalqqa Isoning nomini va xushxabarni targ'ib qilardi.
Shu kamtarligi, xushxabari bilan borgan joyida odamlarga xursandchilik ulashdi. Isoning qudrati va nomi bilan shollarni, cho'loqlarni, yovuz ruhga chalinganlarni shifoladi. Xudoning shohligi va Masih to'g'risidagi xushxabarni keltirgan Filipni tinglashib, ko'p erkak va xotin uning so'ziga ishondi va suvga tushib iymon keltirdi. O'sha shaharda sehrgarlik bilan nom chiqargan Simon ismli kishi ham ishonib, Filipdan ajralmaydigan bo'lib qoldi. Samariyaliklar imonga kelgani bilan hali muqaddas ruhga to'lmagan edi. Shuning uchun ham Piotr bilan Yuhanno kelib, ularning boshiga qo'llarini qo'yishdi. Shu zahoti Samariyadagi imonlilar muqaddas ruhga ega bo'lishdi. Siz ham muqaddas ruhning ishlari haqida bilishni istasangiz, bizning 3tw.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimizga tashrif buyuring.